Ura je 11 na Radiu Ognjišče, poslušate poročila iz življenja cerkve, ki jih je pripravila Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. V Rimu te dni poteka mednarodna konferenca na temo trajnostni razvoj in najranljivejše oblike dela. V sklopu leta usmiljenja sta jo pripravila Papeški svet za pravičnost in mir ter Mednarodna organizacija dela. Dogodek podpirajo tudi Caritas Internationalis in druge katoliško naravnane organizacije, ki se zauzemajo za zaščito in spodbujanje dostojanstvenega dela. Konference se udeležuje približno 100 ljudi, končala pa se bo v četrtek. Na Poljskem se bodo svetemu papežu Janezu Pavlu II. Poklonili z muzikalom, ki bo predstavil življenje njihovega rojaka. Muzikal, ki bo premiero doživel prihodnje leto, bo naslovljen po papeževem rojstnem imenu Karol. Prikazal bo življenje Karola Vojtive vse od njegovega otroštva v Vadovicah do njegove smrti v Rimu, je napovedal scenarist in skladatelj Mihal Kačmarčik. Obenem bo to tudi zgodba 20. stoletja, postavljena v drugo svetovno vojno, komunizem in čas padca Berlinskega zidu, je dodal. Muzikal bodo krstno uprizorili 25. februarja 2017 v Krakovu, kjer je Vojtiva deloval kot škof. Poljskega papeža bo upodobil igralec Jacek Kavalec, ki mu vloga predstavlja dvojni izziv. Kot je pojasnil, je dramski igralec, ki mu oblika muzikala ni najbližja, izziv pa bo tudi čim bolj avtentično predstaviti papeža, o katerem ima po igralčevih besedah vsak Poljak svojo predstavo. Več deset kristjanov različnih veroizpovedi je minuli konec tedna skupaj s kardinalom Josefom Zenom v Hongkongu protestiralo proti uničevanju krščanskih simbolov strani kitajske vlade. Tako kot v drugih kitajskih pokrajinah je verska svoboda tudi v nekdanji britanski koloniji vse bolj ogrožena, je dejal kardinal Zen. Javne pritožbe in previdnostni ukrepi so zato po njegovih besedah nujno potrebni, da ne bi Hongkong doživel enake usode kot drugi predeli Kitajske. Zgolj v pokrajini Zhejiang na celinski Kitajski je bilo od začetka vladne kampanje proti krščanskim simbolom konec leta 2013 odstranjenih ali uničenih že več kot 2000 križev. Mnogi duhovniki in pastori, ki so se temu uprli, so bili aretirani in obsojeni na zaporne kazni. 30 let po jedrski katastrofi v Černobilu naj bi v Rusiji v spomin na tako imenovane likvidatorje, torej tiste, ki so pomagali po nesreči, zgradili pravoslavno svetišče. To bo prva cerkev v Rusiji posvečena tem ljudem. Gradnjo načrtujejo v vasi Salomonje na zahodu Rusije, ki meji na Ukrajino. Poleg svetišča naj bi uredili tudi alejo. Pobudnica projekta je ruska družbena zbornica, zunaj parlamentarno posvetovalno telo Kremlja. Likvidatorji so bili pomočniki, sanitetniki, medicinsko osebje, vojaki in gasilci, ki so neposredno po nesreči odstranjevali radioaktivne ostanke in svojim delom preprečili še hujše posledice katastrofe. Na pomoč pa je priskočilo približno 850 tisoč ljudi. Murskosoboški škof Peter Štumf je včeraj v kapeli svetega Vida daroval sveto mašo za delavce in kmete. Kot piše na spletni strani škofije, je naravna katedrala v bližini Bukovniškega jezera, kjer stoji kapela svetega Vida, pokazala obe plati. Lepo v vsem svojem čaru zelenja in govorice stvarstva, pa tudi manj lepo, ko je svojo luknjičasto streho zdesetkala romarje. Ob škofu Štumfu se je v kapelo stisnilo še 7 duhovnikov, drugi verniki pa so sveto mašo spremljali izpod dežnikov. Škof je spomnil na nedavno pozebo, pa tudi prejšnje sušno obdobje, kar nam govori, da ni človek gospodar narave. Bog je človeka postavil v ta svet in mu stvarstvo zaupal upravljanje. Ni druge zemlje, kamor bi se človeštvo lahko izselilo, zato smo dolžni skrbeti za ta naš skupni dom in izkazovati spoštovanje stvarniku, je še dejal škof Štumf. To so bile novice iz življenja vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, na Goriškem lahko tudi kakšno stopinjo več. Ponoči se bo v vzhodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na vzhodu bo začelo rahlo deževati. Najnižje temperature zjutraj bodo od 6 do 11 v Gornji Savski dolini okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno bo v vzhodni in osrednji Sloveniji, predvsem ponekod v vzhodnih in deloma južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Količina dežja bo majhna, pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale kratkotrajne plohe, v petek lahko tudi kakšna nevihta. Postopno bo nekoliko topleje, severni veter bo vse šibkejši. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana delno oblačno 16, Maribor 15, Celje 16, Koper 21, Novo mesto oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 16, Bovec 17, Krško 14, letališče Lesce 16, Postojna 16 in Rogla 4 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Žalec proti Ljubljani. Nastaja zastoj približno 1 km. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Ura je 6 minut čez 11.
Radio Ognjišče.
Še obvestilo, župnija Kristusa Odrešenika vabi danes na shod častilcev Božjega usmiljenja z goriškega območja. Srečanje, ki ga bo vodil pater Tomaž Podobnik, se bo začelo s sveto mašo ob 15. uri in sklenilo ob 18. uri.